өмірімнің құйған жанры домбыра, халқымның қиылы тағдыры домбыра, күй болып ғажап төгілген домбыра, егілдеп жылап егілген домбыра, іштегі шерді тарқатқан домбыра, әсем өмірден ән тапқан домбыра, қара шанағына мұң толған домбыра, пернелеріне үн толған домбыра, ақыл нұрына қаратқан домбыра, сезім сәулесін таратқан домбыра, хандардан қалған көсем домбыра, билерден қалған шешен домбыра, дауларды шешіп тастаған домбыра, майданда қолды бастаған домбыра, ғасырлар сырын сақтаған домбыра, суға салса да батпаған домбыра. Байтақ жерде қорғаған домбыра, құрмаңыздан қалған домбыра, Дина шешеміз шалған домбыра, Тәттімбет бабам шерткен домбыра, ұшқан күндерге ілескен домбыра, небір шеберлер жасаған домбыра, сүгір домбыра қашаған домбыра, абай домбыра жамбыл домбыра, арқаны жаяу кезген домбыра, даналар тартқан даңғыл домбыра, төлдегі жүзген аққу домбыра, арыстарымды жоқтаған домбыра, байғатындай баптаған домбыра, азапқа талай төзген домбыра, азаттық күнін күткен домбыра, қазаққа ғана біткен домбыра.